Dobrý den, já jsem Hanka Třeštíková.
Já jsem Helena Třeštíková.
A my jsme se tady sešli u takového speciálního projektu Hovory s mámou, kdy jsme se rozhodli, že spolu natočíme sérii rozhovorů, kde já jako dcera se budu ptát své mámy nejenom na práci, ale i na její život a dílo.
Já doufám, že vás to zaujme a hezký poslech.
Ahoj, mamuško.
Ahoj.
Jak se máš?
Mám se dobře a těším se na povídání s tebou.
My jsme se domluvili, že uděláme spolu takovýhle jednorázový podcast. Vzniklo to celý, ta myšlenka, když jsme o Vánocích spolu natočili pár takových krátkých videí na Instagram a na Facebook a lidi to měli hrozně rádi a hodně nám psali, ať toho je víc a delší.
A to je teda milý, to mě těší.
Mě to právě taky potěšilo a říkala jsem si, že proč nás to nenapadlo dřív a jak to, že o tobě vlastně není ještě žádný film natočený?
Já bych nechtěla, aby o mně byl natočený nějaký film, protože já si myslím, že tím, že tak znám to pozadí, takže bych nedokázala být úplně autentická. Ale povídání to je něco jiného, to povídání bezvadný. Ráda budu vyprávět o svém životě.
No, my tady sice máme kamery, ale toho se nebudeme všímat a budeme dělat jako, že jsme tady spolu sami v tvojí pracovně a povídáme ano. Si. Tak jak jsme se o tom bavili, tak jsme dali dohromady takovou ojedinělou sérii sedmi dílů, že to tak vychází, že vlastně co jeden díl, to plus minus 10 let tvýho života.
No, to je kuriozní. A ten život byl teda docela plný, no, to je pravda, takže mám začít.
Tak začněme. Tak v dnešním díle bychom prošli moment od tvého narození. Až teda zatím to máme do roku 69, tak uvidíme, kam se dostaneme.
Já když se tak vzpomínám teda na svoje dětství, tak si říkám, že vlastně bylo docela kuriozní, což si v tu chvíli člověk neuvědomuje, ale my jsme bydleli na Václavském náměstí. Což vzniklo asi náhodou, že rodiče po válce hledali nějaký byt a tam se něco uvolnilo. A takže moje dětství tím bylo vlastně hodně poznamenané, protože mám takový pocit, že kdo bydlí na Václaváku, ten se nevyhne dějinám, protože tam se pořád něco dělo pod oknama a nešlo si toho nevšimnout. Takže já jsem třeba strašně milovala 1. máje, to je takový můj základní věm z dětství. A dívala jsem se na to z okna ze 4. patra.
A co to bylo za dům, kde jste bydleli?
No, ve spodní části teď jsou tam nějaký, já nevím, tehdy se to jmenovalo Darex a byl to jakoby obchodní dům a nahoře teda byly byty. A ty 1. máje to byly takový úžasný show, by se řeklo dnešními slovy, kdy tam jezdili alegorický vozy a chodili takový, to mě zaujalo, taková partička, která se jmenovala Žižkovské ženy a oni dělali takový živý obrazy, že podle toho, jak si měnili barvu šátku, tak podle toho jako vznikl takový obraz třeba Adžie KSČ, pak si změnili šátek a byla to vlajka, pak si změnili šátek a byla to holubice, tak jako ze zhora viděno. A já jsem vždycky tak jako na ně koukla, teď jsem si představovala, co to je za lidi a jak ta tamhle v rohu, co asi, kde bydlí a jak žije.
Takže už rovnou se zajímala o lidské osudy, ve chvíli, kdy jsi koukala na prvomájový průvody, ale ty jsi rovnou začala už tím ve chvíli, kdy už jsi koukala na prvomájový průvody, ale mě by vlastně zajímalo ještě trošku něco říct o tvých rodičích. No, do jaký rodiny ses narodila?
Táta byl právník a máma byla výtvarnice. A už předtím, než se vdala, tak byla v takovém grafickém studiu, takže ona si nechala svoje jméno původní i to potom, co vyvdala. Takže to byla Duňa Bémová Civínová. Což bylo v té době ne úplně obvyklý.
A Duňa bylo co za jméno?
Ludmila. A říkalo se jí Duňa, ona to převzala jako takovou přezdívku. A takže máma vlastně vždycky pracovala. Což zase z dnešního pohledu musím říct, že pro mě bylo inspirativní, že rozhodně taková ta představa, že žena sedí doma a vaří a zašívá ponožky, to teda určitě ne. Mě teda hlídala babička, když jsem byla malá. A táta byl teda právník, ale potom nastala taková kuriozní situace, že někdy, já nevím, rok 56, 57 byla taková akce inteligence do výroby. A táta, protože nebyl ve straně, tak on pracoval někde, já nevím, na ministerstvu zemědělství, myslím, jako právník. No a protože nebyl ve straně, tak jako vyhazov a musel si hledat nějakou dělnickou práci a stal se lakírníkem v kovodělném podniku někde na okraji Prahy. A on si vůbec nestěžoval. To bylo strašně zajímavé, že to bral tak jako aspoň přede mnou nikdy ne a nikdy jsem neslyšela nějaký nářky a naopak v létě říkal, že je fajn, že vlastně může pracovat venku před ty stroje. Lakoval takový velký, takový předchůdkyně dnešních praček, jenomže to byly pračky jako obrovský do nějakých jako větších institucí. Tak to oni tam vyráběli, táta to lakoval. A nebyly s tím konflikty, ale musím říct, že to, že jako rodiče nějaký konflikt trošku mají, nebo v rodině je, tak vlastně zobecňovala spíš babička, která strašně neměla ráda komunisty, protože tvrdila, že jí vzali všechno, protože měla nějaký majetek po svém tátovi, který jí komunisti vzali. Takže ta byla strašně přísná na komunisty.
A to byla babička, to byla babička od mámy?
Nebo? To byla máma. A ještě teda jenom taková poznámka k tátovi, když jsem já tak milovala ty první máje, tak on, vím, že jednou, když jsem zase to tak jako nadšeně něco o tom mluvila, táta řekl, že to je nechutná šaškárna. Přesně tyhle slova, to si do dneška pamatuju. A mě to tak zarazilo, protože se mi zdálo, že to je pěkný. A tak jako proč, tati? A to pochopíš, až budeš velká. Pak to bylo možná docela moudrý, že mi nic tehdy nesnažil se mě nějak přesvědčovat. A babička ta byla rozčílená, když jsem chodila ve škole do Pionýra, četla jsem takové různé knihy ruských autorů, jako Vaska Trubačov a jeho kamarádi a Příběh opravdového člověka, takový ty příběhy, jak ruský uvědomělí děti udali svoje rodiče a babička šílela, když jsem to četla, ale co měla dělat.
Takže táta vlastně svým způsobem, tvůj táta, myslím, svým způsobem kvůli komunistům prostě musel opustit svoji profesi a stal se dělníkem.
No.
A babička přišla o majetky, ale máma tvoje dál mohla pracovat ve své profesi.
Máma původně měli ještě s několika kolegama takový svoje studio, což potom jako už nemohly být tyhle ty jako soukromí nějaký grafický studia, ale vznikla taková organizace, která se jmenovala Propagační tvorba a ta nějak združovala výtvarníky, který byly vlastně, dalo by se říct, na volný noze, proto tehdy asi vlastně jinak nešlo. Prostě máma pracovala v takém ateliéru, kde bylo více lidí a každý měl nějaké svoje úkoly a svoje zakázky. Ale a za ty teda normálně byly placený, takže to bylo takový jako taky trošku polosoukromý, ale nebyly nějak jako žádní živnostníci to nebyli.
No a ty seš jedináček.
Jo.
A říkáš, že tě to štvalo?
Ano, jsem jedináček a štvalo mě to, protože prostě já jsem si hrozně přála sourozence a pořád jsem o tom mluvila. A máma vždycky říkala, že tím, že pracuje a že by na to neměla čas a tak, takže už další dítě mít nemůžeme, tak já jsem tak různě vymýšlela, že bychom nějaké dítě adoptovali a tak. A prostě jsem zůstala sama. A vlastně mě to vždycky jako štvalo a mrzelo a možná
i trošku ovlivnilo, že jsem měla takový období, kdy třeba i na základce, i potom na té střední škole, že jsem byla někdy taková trochu s těma kontaktama lidskýma. Prostě jsem to musela nějak se učit budovat. To, co mají sourozenci, vlastně do jisté míry automaticky nějaký kontakt generační pořád v rodině, tak to jsem pořád se nějak musela učit.
Jaký bylo tohle učení, jak se na základce a pak na střední škole?
Že... No, tak právě tím, že jsem byla jedináček, tak jsem byla trošku taková jako zpomalená, takový trošku introvert. A ještě ke všemu mi nešly moc takový ty disciplíny, které lidi združují jako sport nebo hudba, že bych třeba byla v nějakým sportovním oddílu nebo v nějakým hudebním jako seskupení. Na to jsem byla špatná. Byla jsem nástěnkářka ve škole, no tak to je teda takový absolutně neatraktivní, že jo. A vlastně jsem si žila takovým tím svým životem v 11 letech. To je taková celá zajímavá epizoda mýho života. Jsem dostala tyfus, což v té době bylo docela... Jednak smrtelný, ale jednak už jako vymícená nemoc, takže strašně dlouho trvalo, než se zjistilo, co mi je, protože mi bylo hrozně blbě a horečky a nejdřív dětská nemocnice. A pak naštěstí jeden kamarád rodičů, který byl lékař, teda v jiném oboru, ale tak nějak, když slyšel jako nějaký příznaky, tak nějak se díval do lékařských knih a napadl ho tyfus. Tak zavolal do té dětské nemocnice, ať mi udělají nějaké testy. Oni je udělali a bylo to. Já jsem to vlastně dostala od babičky, která byla bacilonosička. A to se teda zjistilo až v té době, že zřejmě někdy v mládí to prodělala a přechodila a tím pádem prostě byla bacilonosička. A ona teda samozřejmě to hrozně těžce nesla. No. Tohleto zjištění, který pak jí do konce života ovlivnilo, že nikam nemohla jezdit a byla vlastně tak jako už izolovaná. No, ale já jsem teda z té dětské nemocnice Fofrem na Bulovku na infekční oddělení, kde byl takovej na tom infekčním oddělení pokoje podle těch chorob a v tom pokoji, kde byl tyfus, tak bylo ještě několik starších žen, které taky byly právě bacilonosičky a se všema jako obtížema zdravotníma museli jít teda na to infekční oddělení. A takže jsem tam ležela, to prostě nebylo dětské oddělení, s dospělýma ženskýma, který, jak jsem pochopila, když měli pocit, že jsem usnula, tak si začali vyprávět takový jako různý pikantní historky ze svého života. Tak jsem si říkala, že to je fakt zajímavý a vždycky jsem dělala, že spím.
Aby se poslouchala, tak možná tam je někde úplný počátek tvého zájmu o lidský příběhy, ne?
No, tak tam ty lidský příběhy, ty se tam teda opravdu, to bylo kuriozní. No a co je důležitý, že tam v těch 11 letech jsem si začala psát deník. To je vlastně základ pak pozdější mi inklinace k časozběrnému filmu, protože jsem pochopila jako nějaké zajímavosti, které přináší opakované zaznamenávání každodenních událostí v tu autentickou chvíli s těma autentickýma pocitama. No a například v té době, tam já jsem měla rádio tam a dozvěděla jsem se, že vylítnul Gagarin. No tak to bylo, to jsem si hnedka do toho deníku zapsala a někde jsem si vystříhla z novin, fotku a nalepila jsem si ji tam. Takže takhle jsem prožívala.
A jak dlouho jsi tam ležela takhle?
Asi 6 týdnů. No, to bylo dlouhý.
A psala jsi z deníček, aby se ti ukrátila chvíle možná.
No tak vlastně to byla taková jako zpovědnice, ten deníček. A to jsem v tom potom dál pokračovala. Vždycky to byl vlastně takovej dialog s tím deníkem, který většinou končil tím, že jsem napsala dobrou noc. Protože jsem to většinou psala večer.
No a máš ho do teďka, tenhle první deník? A píšeš si do teďka deníky?
No, tak píšu, ale teďka už na počítači. Ale a ne pravidelně, když to v tomhletom období to bylo vlastně, a byla to opravdu taková potřeba se tak jako vyspovídat. z toho, co jsem všechno zažila, no, tak je to takový...
No, samozřejmě nemá absolutně žádnou literární hodnotu, no, je to prostě
to uvidíme,
takový...
Ale
to... No, tak je to doba, no.
Třeba ti jednou ty deníky vyjdou až.
No, to nevím.
No a někdy v té době se začal projevovat u tebe výtvarný talent, výtvarné nadání?
No, tak máma byla výtvarnice, takže já jsem taky furt něco dělala, kreslila, tak to bylo to nejjednodušší, jak se člověk mohl v té době vlastně nějak jako vyjadřovat. A začala jsem chodit do sochařského kroužku, pionýrského domu, pak do malířského kroužku. A to bylo teda hodně důležitý, protože tam jsem se potkala se stejně starýma dětma, který měli stejný zájmy a pak jsme společně dělali zkoušky na střední výtvarnou školu a právě některý z nich se pak stali mýma spolužákama. A ještě to mělo jednu výhodu, že tam vznikla taková partička a jezdili jsme společně na letní tábory. Nejdřív do Stráže nad Nežárkou, což ten pionýrský dům měl tam takové jako svoje zamluvené stanoviště. A tam jsme třeba vyráběli keramiku, ale i jsme si postavili pec, jako ve který jsme to vypalovali. To bylo dobrý. A pak jsme v průběhu doby ještě jezdili na takový putovní tábory, třeba po historických nebo tradičních hrnčírnách po Slovensku a podobně. A to bylo důležité taky na vykopávky do Mikulčic, kde jsme pracovali, vždycky 14 dní jsme tam pracovali. Něco jsme si vydělali a za to jsme potom jeli na ten puťák.
A to mluvíme o letech nějakých jakoby polovina teda, nebo nějakých 50...
Ne, no tak 8, já se...
Ne. Díl už 19,
jako já jsem 60. Končila školu základní v roce 64 a to jsem taky dělala zkoušky na tu výtvarnou školu. Dostala jsem se naštěstí od roku 64 jsem začala teda chodit na výtvarnou školu, což mě teda hrozně bavilo a tam byla taková dobrá partička a do dneška se stýkáme, to jako je vlastně hodně zajímavý. Vzpomínám si, že když jsme končili na základní škole, ten poslední den, tak ten třídní učitel nám říkal, teď je období, kdy lidi, s kterými se v tomto období setkáte, budou důležitý pro vás další život. Tak to je. A ono to teda opravdu tak bylo. No a takže střední výtvarka, zajímavá partička a zajímavý 4 roky, kdy se člověk učil, ono to bylo ta specializace propagační grafika. A samozřejmě v té době nebyly počítače, to bylo všechno takový jako úplně jiný, no, než dneska.
To bys dneska byla co, nějaká grafička nebo
no tak moje máma.
Designérka.
Moje máma dělala různý plakáty nebo propagaci nějakých výrobků, který tehdy, no tak ta propagace to bylo samozřejmě takový, jako byla jedna kosmetická firma, měla vyčleněny nějaký peníze na to, že budou propagovat, já nevím, nový mejdlo, no tak.
A to tady mimochodem jsme v pracovně, kde visí plakát, kde je babička vyobrazená.
Jako pracujícím ženám kosmetické výrobky, no tak to je taková...
No, že se tam nikdo jiný nechtěl přece...
Jasně, no, to ona mi vykládala, že v té době se nikdo nechtěl fotit jako s kosmetickými výrobky, protože...
To bylo buržoázní, ne?
Jasně, idea byla pracující žena někde u stroje. No a ještě taková důležitá věc, že jsem v té době základní školy začala hodně chodit do divadla. Mm-hmm. Přes jsme měli jednoho známého, který pracoval v Národním divadle jako nějakým technickým oddělení a vždycky, když zbyly lístky na nějaké představení, tak ten den ty zaměstnanci jako mohli si je vzít zdarma. No a on nám to jednou řekl, mě to nadchlo, od té doby nám to vždycky říkal, když se tohle stalo a on nechtěl jít. Takže jsem chodila do Národního divadla. To bylo Národní Smetanovo a Tylovo tehdy vlastně dohromady. A vždycky, když ty lístky byly, tak jsem šla a šíleně mě to bavilo. Takže jedna z ideí byla dělat divadelní kostýmy. To bylo v té době asi takový hlavní téma.
My jsme právě i si říkali, že vy jste neměli vůbec televizi, takže vlastně ta audiovizuální díla tě v té době úplně...
Měla, no tak vlastně. Televizi jsme neměli, protože rodiče říkali, že televize je pro lidi v zapadlých výzkách, zatímco my, který bydlíme na Václaváku, máme v nejbližším dosahu 10 kin a 10 divadel, takže pro nás to není. A fakt je, že teda těch 10 kin, to je další téma, že jsem hrozně začala chodit do kina. A to bylo přesně to období, kdy začaly filmy český nový vlny. A já jsem ještě, že jako dítě, no tak jsme byli občas na nějakých těch filmech, které byly, vždycky jsem měla takový pocit, že film je něco jiného než život, než skutečnost. A pak, když jsem viděla ty filmy Chytilová Forman a najednou prostě ty lidi byli, jako už to nebyly ty herci, kteří přednášejí nějaký ty umělý repliky, ale mluvili tak jako my. Mě to tak nadchlo, že to byla další jako taková strašně zásadní věc v mém životě, že jsem si napsala do deníku, když jsem viděla film o něčem jiném, že bych chtěla být režisérka filmová jako Věra Chytilová. Ale to bylo v té době asi tak jako něco, jako, že bych si mohla napsat, že chci letět s Gagarinem do vesmíru. Prostě taková absurdita. Ale mě to úplně fascinovalo a chodila jsem na všechny tyhle filmy, ale hlavně já jsem chodila opakovaně. Jsem se toho nějak nemohla nabažit. Takže divadlo a film, to byly v době základní a střední školy, prostě základní prvky mýho života. To jsem taky do deníku vždycky psala o těch filmech a strašně mě to bralo.
A měla jsi nějaký idoly v té době?
Z divadelní hereček jsem měla takový idol, to byla Marie Vášová, taková jako zajímavá žena. Jsem viděla Drahomíra a její synové, to mi bylo asi 12, 13, tak to se mi líbilo, když jsem pak napsala dopis. No a z herců...
A odepsala.
Odepsala a dokonce mě i jednou nějak k sobě pozvala, no tak to bylo asi chudák, měla pocit, že se jinak nezbaví dotěrný faninky. A její syn pak studoval se mnou na FAMU kameru. Jednou jsme spolu i něco točili, to je zajímavý. No a pak takový idoly, no tak to bylo třeba Abraham, to byl takový idol. Jan Kačer, ten se mi taky líbil. To tyhle ty mladí kluci v těch filmech Nový vlny, to bylo úžasné.
A ty jsi dělala i takový album, kde jsi vystřihovala fotky svých idolů. Já jsem ho pak jednou objevila, si pamatuju, a snažila jsem se ho doplnit svýma idolama, ale už to nějak nefungovalo a už ani nevím, kde mu je konec. Že mi je líto, že se někde ztratilo, ale to byla taková tlustá bichle plná fotek.
No, moje bichle furt existuje.
Jo, no, jsi zachránila z mých spálů.
Zachránila. No a potom ještě taky důležitý bylo divadlo Semafor, který teda bylo vlastně jako opravdu naproti nám přes ulici. A protože máma se velmi dobře znala s Jiřím Suchým, který v určitou dobu pracoval v těch ateliérech, co ona, než začal tuhletu naplno svou kariéru divadelní, tak máma dostávala od něj lístky i v dobách, kdy to bylo hrozně složité, kdy se stály fronty na ty lístky. Takže já jsem chodila do Semaforu, taky jsem tam viděla v té době všechny představení. I občas se mi podařilo, že jsme sehnali lístky, jako máma, i že jsem vzala nějaký spolužačky. To si přesně pamatuju, že jsme tam šli na nějak, Zuzana je zase sama doma, nebo co. Ono bylo několik těch Zuzan. A šli jsme jako s takovým záměrem se zamilovat do Matušky. To byl takový chlapák, že jo, flousatej a tak. No a tak tam sedím, já se ve druhý řadě a teď najednou na pódium vylez takovej týpek, jako takovej spíš holej, bez fousů, všechno, taký oči od sebe. Nikdy v životě jsme ho neviděli a začal zpívat Oči má sněhem zaváté.
Karel Gott.
Ale to bylo snad jedno z prvních vystoupení. Vůbec se o něm nevědělo. My se na něj tak koukali jako úplně očima sněhem zavát. Jsme se zamilovali do Gotta. No. To
zamilovala
prostě nešlo.
Se do Gotta?
No jasně, no všichni. Jako
a
všechny.
I do toho Matušky? Nebo to
ne, no tak to jako ten Gott to překryl, protože Očima sněhem zaváté bylo prostě to jako člověka vzalo. Takže potom jsem sledovala Gotta a tak jako takový ty jeho písně, že tam, kde šumí prout a tam v plachtový se třpití dívčí monogram. Tak jsem si říkala HB, Helena Bémová.
A ty jsi Gotta pak ještě použila v jednom ze svých filmů, ke kterému se dostaneme, ale asi až tak za 6 epizod. V soukromém vesmíru ano, se ho použila jako jednu ze svých postav. Tak to...
Jasně, no, protože Gott byla stálice našich životů.
No, k tomu se dostaneme, až budeme někdy v roce 2012, nebo kde
no jo, a začalo to, když jsem byla asi v 7. třídě, no.
No a tak a měla jsi ještě nějaký další hudební kapely nebo zpěváky, co jsi poslouchala?
Tak ten Semafor, to bylo prostě úplně takový jako základní, protože Gott tam vystupoval nějakou docela krátkou chvíli, ale základ Semaforu byl Suchý šlitr a jejich písně a to prostě, to bylo, ano, tam je třeba ještě ty souvislosti, že vlastně Semafor přišel po takové době, kdy rádio bylo plný takových těch socialistických budovatelských písní. Člověk pustil rádio a furt to tam slyšel. A to byly takový ty hrdinský tenory, který zpívali o tom, prostě o budování a o socialismu a o tom, jako jak budujeme a pracujeme a tak. No a teď najednou přišel někdo, kdo zaspíval Pramínek vlasů, ti ustříhnu potají. A je totiž neděle a mám dost času. A to bylo něco tak překvapivého, protože jako to, že se dá zpívat i o takovýchhle věcech, jako jemných, něžných a intimních, potom takovém hurá zpěvu, to bylo úžasný. Takže tím ještě, že máma znala toho Suchýho, tak jako to pro mě bylo hodně blízký. A to mě hodně poznamenalo.
A takže jsi byla teenagerka a nějak jsi chodila do Semaforu a do kin a na výtvarku a rodiče pracovali.
Jo, táta někdy v té době, kdy jsem chodila na výtvarku, tak zase už naštěstí opustil továrnu a zase se dál stal právníkem.
A to se nějak u vás jako třeba slavilo nebo nějak se to reflektovalo?
Že... Já ne, no tak možná, že rodiče, ale nějak mě to mílo. Já jsem měla tehdy takový trošku jako jiný zájmy, tak samozřejmě jako nějak jsme s holkama tak jako řešili ty kluky, což já vždycky, když jsem se do někoho zamilovala, tak on si to ani nevšiml, takže já jsem byla taková prostě neúplně atraktivní typ, teda to musím říct, což samozřejmě bylo smutný a mě to štvalo. A přesně si pamatuju, my jsme cvičili na Spartakiádu. A to znamenalo, že jsme měli takový různý nástupy a vždycky jsme někde stáli ve frontě a pak se někam nastoupila a cvičili jsme. Proto byli takový nejdřív před Spartakiádou, pak jsme cvičili na Strahově. Pozor. Tak jsme vždycky v těch frontičkách měli různý témata. Jednou jsme hráli hru na pravdu. Že si řekneme o sobě všecko úplně hra na pravdu. Něco strašného. A tam jsem se dozvěděla, že jsem těžkopádná. A to mě vlastně tak jako trošku zamrzelo, no, protože těžkopádná, no, tak...
To já už, nebo mám pocit, že to doteďka v tobě je tohleto slovo, jakože no, tak... to na to myslíš, že ty to nějaký holky, který už Bůh ví, kde jim je konec. Třeba kdyby to poslouchali, tak by mě zajímalo, jestli si vybaví, že to byly oni.
To určitě ne, tak to víš, tam jsme si řekli spousty věcí, tak my jsme, já už taky nepamatuju přesně, co všecko jsem jim říkala, prostě hra na pravdu, no, to je něco strašného. A určitě si to nepamatuju, ale mě to tehdy nějak tak jako, že jsem si říkala, že na sobě musím nějak pracovat, no.
To já už, nebo mám pocit, že to doteďka v tobě je tohleto slovo, jakože no. Že to na to myslíš, že ti to nějaký holky, který už Bůh ví, kde jim je konec. Třeba kdyby to poslouchali, tak by mě zajímalo, jestli si vybaví, že to byly oni.
To určitě ne, tak to víš, tam jsme si řekli spousty věcí, tak my jsme, já už taky nepamatuju přesně, co všecko jsem jim říkala, prostě hra na pravdu, no, to je něco strašného. A určitě si to nepamatuju, ale mě to tehdy nějak tak jako, že jsem si říkala, že na sobě musím nějak pracovat.
A pracovala jsi?
Snažila jsem se, ale ono to je hrozně těžký, jako jak pracovat proti těžkopádnosti. Já jsem v tu dobu, ale tak někdy ke konci výtvarky, jsem měla takový pocit, že bych přece jenom chtěla dělat ten film. A furt to ve mně nějak rostlo. No a to právě bylo taková idea, která se zdála všem, jakože to je ale úplná blbost. Ale úplná totální blbost. Jak teda mým, protože jsem to někdy tak jako v tom na konci třetího, na začátku čtvrtého ročníku jsem nějak tak o tom mluvila. A všichni se na mě tvářili jako no. to snad není možný, takováhle blbost. Jako ty, prostě Heleno, se na to nehodíš. A rodiče šíleli, jako film, fuj.
A jim to přišlo jako nějaká podřadná kategorie?
Ne, naopak, jakože to je zajímavá kategorie, ale rozhodně ne pro takový typy, jako jsem já, tak. No a rodiče, ty zase jakože, že prostě film není pro ženský, že to je takový moc drsný prostředí. A v té době, že jo, taková slavná žena ve filmu byla Věra Chytilová, Divoká bytost. Táta měl spolužáka ze střední školy, který pracoval na Barandově v nějaký tvůrčí skupině, tak tam za ním šel s ním konzultovat. A ten mu řekl, Jardo, proboha, svoji dceru nikdy k filmu nepouštět, to je strašný. No, takže v takovýhle situaci já jsem se rozhodla teda, že nebudu dělat zkoušky na žádnou vysokou výtvarnou školu, jako mnozí moji spolužáci, ale že chci na FAMU. A podmínka na FAMU bylo mít aspoň rok praxe jako v nějakém u filmu, tak. Což dneska teda už není, ale tehdy to prostě bylo, takže jsem věděla, že musím mít někde pracovat. Takže jsem udělala maturitu. Teď většina mých spolužáků právě se dostala na UMPRUM, na akademii. A docela dost, jako oni vlastně byli, jsme byli docela takový v tomhle ohledu úspěšný ročník. No a já jsem hned...
A do teďka, nebo jsou z nich úspěšný?
Jo, no tak třeba Michal Richtstein, Vašek Bláha, Ivan Bukovský, ty jsou známí.
Já jsem teda se rozhodla, že přes léto budu dělat oper v Německu, abych se naučila němčinu. Původně byly takové ideje, jestli Anglie nebo Německo, protože jsem tyhle obě řeči se učila, nic moc jsem neuměla, ale a tak jsme napsali nějaký dopisy, odpověděli z Německa.
A to tehdy šlo?
A to byla právě, no tak to bylo rok 68. Pražský jaro přišlo, takže vlastně došlo k takovému uvolnění. Vlastně celá doba moje příprava na maturitu byla tím ovlivněná, že jsem bydlela na tom Václaváku. Šprtám se na maturitu a dole pod oknama pochodujou nějaký, že to bylo jaro, 68 lidí, který jo, něco křičej, takový jako v té době svobodný, já nevím, že volil se prezident, což se pak stalo Ludvík Svoboda, to bylo v březnu, tak předtím tam chodilo císař, prezident, to byl jeden z kandidátů, Česmír, císař, pak zase něco dalšího, no prostě furt se tam něco pod těma oknama dělo, takovýho v té době radostnýho celkem.
Ještě mi, než řekneš to s tou praxí, tak mě by zajímalo, jestli tou dobou už si jako věděla, že dokument, anebo prostě film, nebo se to nerozlišovalo, nebo jestli už si věděla, že spíš dokument než hraný film.
Jo. To se postupně vlastně jsem spěla k tomu, že by to měl být dokument, protože jsem taky konzultovala něco s nějakýma studentama, který studovali na FAMU a tak jsem si udělala obrázek takovej, že dokument.
A to už
jsem
bylo teda před těma přijímačkama, jo? Jsi tak jo, že začala jsem, směřovat k dokumentu.
Jo, že jsem věděla, že se budu hlásit na katedru dokumentu, která v té době existovala asi 6 let. Ta FAMU byla takovej sen. No a tak jsem v tom těsně po maturitě odjela do Německa, tam jsem teda hlídala děti. To bylo zvláštní takový... Byly zvláštní zážitky, protože to bylo taky první setkání s kapitalismem, že jo, ta moje rodina žila poblíž Bonu a ten muž byl nějaký úředník bonský přes film, to bylo kuriózní, na nějakém ministerstvu asi kultury. A teda začátek byl dost šílený, protože jsme byli domluvený, jak se sejdem na nádraží, že já budu mít nějaký šátek a on mě tam bude čekat. Já jsem vylezla a teď ke mně přišel muž, který vypadal jak fantom opery, prostě takhle jako celou tvář popálenou, no prostě strašně. Úplně jsem se vyděsila. A oni mě, ten dopis, ve kterém mě na to upozorňovala ta organizace, která nám to tehdy zprostředkovala, tohleto, ta německá, tak oni mi napsali, abych jako věděla, že ten můj hostitel je z války, že byl válečný letec a že měl spálený obličej a má nějakou jako plastiku ve tváři. Ale ten dopis nedošel, než jsem já teda odjela. Takže já jsem se úplně vyděsila. No, tak teď jsem tam nastoupila k němu do auta
A to teda, promiň, ale to bylo asi teda nějaký nacistický letec.
No jasně, no tak v německý armádě, no, prostě, tak byl to Němec, bylo. Pracoval, ale jako to byl, musel být tehdy jako strašně mladý kluk, no tak narukoval do armády. A jeho žena, no pak jsem, že jo, dojeli jsme, všecko v pořádku, jeho žena byla z východního Německa, která utekla, když se rozdělilo Německo. Takže tam se člověk setkal opravdu jako s tou politickou situací dost napevno. A oni to byli vlastně chytrý, milí lidi. Já jsem potom teda s tímhletím mužem, otcem rodiny, jako si hrozně bezvadně povídala, byl to strašně milý, chytrý chlap. A oni se tehdy nějak jako si mě vybrali, protože jsem holka z východu a že je zajímalo, jak prostě žijou lidi na východě, tak jsme se o tom tak jako bavili. Já jsem teda měla na starost 3 jejich děti, které byly nějak 5, 6 a 3 nebo tak. A pak ještě tam byl 14-letý kluk, který byl z prvního manželství té ženy, tak ten už byl tak jako trošku mimo. No a tyhle ty 3 děti, no tak chvílema mě štvaly, protože tak byly takový jako 3 děti, no, tak prostě dělali bordel a tak chvílema to bylo prostě složitý, ale jo, tak prostě no. Jsem hlídala.
A co se říká na ten kapitalistický svět?
No a právě teď tam to bylo zajímavé, že třeba poprvé v životě jsem viděla myčku na nádobí. Jsem vůbec nevěděla, že něco takového existuje. Vždycky, když jsem na chatě měla nádobí tam ve škopku, protože tam nebyla elektřina, takže to bylo takový hodně teda pravěký, tak jsem si říkala, já jednou vymyslím nějaký stroj, který by měl nádobí. Tak jako taková idea. Asi jako letě do vesmíru, no a to najednou myčka. No a tak jsem tak jako se zžívala s tímhletím jiným životem a vlastně mi to hrozně štvalo, protože já jsem přišla teda z centra města, kde jsme pořád všichni byli jako nějak v ohromných kulturních akcích. Furt jsme někam chodili jako výstavy, divadla, kina, furt a furt se o tom diskutoval teď ještě do tohoto pražský jaro, že já jsem tam jela v době vrcholícího prostě pražského jara, čili furt se něco dělo a tady to byl takový domek na venkov, už to byl, ale takový jako spíš, ne venkov, spíš taková vilová čtvrť na okraji Bonu. Takže zahrádka, klid, nic se tam vlastně pořádného nedělo. A zdálo se mi, že ty lidi jsou takový jako bez energie, bez nápadů, bez ideí. A to, že mají myčku nádobí, no fajn, ale to jako to vůbec nevykoupí ty ztráty, které jsem tam cítila jako v nějakém takovém tom napřažení a v té kultuře, a takže by šli třeba do kina, no šmare, no divadlo to tam snad vůbec neměli.
A měli televizi pravděpodobně taky, ne?
Televizi měli, takže v té samozřejmě jsem tak jako občas něco viděla. A potom tam byla, teda to si vzpomínám na takovou situaci, kdy tam přišel na návštěvu nějaký kamarád a teď zase jako zase já jsem byla, jakože se tak vyptávali na život v socialismu a ten kamarád řekl, fakt nezapomenu, to byl nějaký červenec 68, že teďka čet, že nějaká slavná věštkyně, která vždycky všecko jako ví, takže predikuje, že v Československu bude, a teď řekl, große Blutvergießen. A teď já jsem nevěděla, co to je za slovo a já přece měla slovníček vždycky při ruce, tak jsem hnedka to zalistovala, krve prolití. Tak to bylo teda, to bylo hrozný, no.
No a to se teda víceméně splnilo.
No tak jako, no ale v té chvíli mě to teda přišlo hrozný. No a potom rodiče měli od 18. srpna domluvený, že teda pojedou do Německa a do Švýcarska k nějakým známým, což v té době bylo šíleně složitý, jako výjezdní doložky a tohle. No tak všecko to zařídili a 18. srpna jsme se tam setkali v Bonu, oni mě vyzvedli a jeli jsme k známým do...
A promiň, a to s tou dobou jsi tam byla jak dlouho už v tom Bonu? Ty jsi tam byla...
Měsíc, skoro 2 měsíce. Jasně. No. A měla jsem tam být 3 měsíce, měla jsem tam být do konce září. No a teď, tak to bylo domluveno. A rodiče teda 18. srpna jeli jsme do Saarbrückenu, kde byla první zastávka, první známý, kde jsme jako měli bydlet. A tam 21. srpna já jsem se zbudila. Oni bydleli v takový vile, takže každý měl svůj pokoj. Já jsem měla teda pokoj. Nikde nikdo, jdu dolů, tam sedí všichni u televize a koukají. A máma řekla, jsme okupovaný. A jakým? Rusákama. No a teď vidíme záběry, jak před naším barákem na Václaváku jezdí tanky. To bylo fakt strašný. A fakt vlastně jsme to nečekali. No tak se teď volalo babičce, tak ta říkala, že ona je v pořádku, ať určitě tam zůstanem. Jako ne, nejezděte sem. A no tak jakože se bude pokračovat v té plánované cestě, takže z toho Německa jsme se přesunuli do Švýcarska, do Lucernu. A zase tam byla další nějaký známý. No a oni tam hnedka nám řekli, že je teď jako veliká pomoc pro Čechy a že Švýcaři, který jinak vůbec jako nepřijímají žádný uprchlíky a nic, takže teď velká jako solidarita s Čechama a že se můžeme ubytovat v hotelu, což bylo vlastně jako příjemnější, než bydlet u těch lidí, jak to bylo původně domluvený. A že tam se o nás úplně ve všem postarají a že nám zařídí, jako když tam budeme chtít zůstat. No tak jsme byli v takém hotelu, kde bylo strašné množství Čechů, který se tam shromažďovali a který se rozhodovali, jestli zůstanou nebo ne. A teď tam, že ten Lucern je takový idylický město, jezero velký, takový jako mostek tím jezerem a teď tam ty lidi chodili a byli takový jako v pohodě. A my jsme teda byli úplně v háji, opravdu, protože to bylo tak strašný, člověk opravdu nevěděl, co bude. Jako nikdo nevěděl, jako jestli nenastane válka nebo co se stane. A naši uvažovali, že tam zůstanou. Úplně přesně si pamatuju, že máma se tam dostala tip na nějakýho muže, který dělal nějaký takový podobný, co dělala ona v té době v Praze, nějaký takový textilní věci, předtím ona se pak jako dost zaobírala, že takový jako návrhy na textil.
Design látek vlastně.
No. A tak tam šla, my jsme s tátou čekali, to byla taková nějaká vila, a ona tam šla mu ukázat nějaké svoje práce a tak. A my tam s tátou čekali před tou vilou. Ježiš, to bylo hrozný. Pak se vrátila a říkala, no tak není to úplně jistý. No. Tak myslím, že byla trošku jako, že to nevypadá úplně nadějně. No takže já jsem prostě řekla, že nikdy tam nezůstanu. Že po těch zkušenostech z toho Německa, z toho tam takového jako mrtvolného klidu, který mě šíleně nevyhovoval. Takže já prostě se chci vrátit domů, ať bude cokoliv. A už jsem si tak představovala, že bych se vrátila. Oni by tam zůstali, abych bydlela sama v bytě. Už jsem si představovala, jaká by to byla legrace. No nic, oni se rozhodli, že se vrátějí. Takže mě dovezli zpátky do Bonu, protože já jsem ještě musela být do konce září tam u těch lidí.
A takže, a myslíš, že toho třeba, nebo rozhodli se kvůli tobě se vrátit?
To nevím, nebo? No tak to samozřejmě to bylo takový jako ze všech možných stran úvahy, že jo, no tak co by tam dělal táta třeba? To bylo vůbec jako nejistý. Máma třeba by se jako výtvarnice možná nějak chytla, i když Bůh ví jak, a ten táta. No, takže prostě se vrátili, já jsem ještě byla v tom Bonu a jednak ty moji hostitelé mi taky říkali, hele, no to je taková blbost se vracet domů, kam jednou vstoupí Rusák, tak tam už potom zůstane navždy a zůstaňte tady a my vám pomůžeme a takovýhle řeči. A potom teda docela zajímavá věc, tam jedna známá, která hlídala děti ve vedlejším nějakým baráku Francouzska, to byla, s kterou jsem se tak jako kamarádila, tak tam měla přítele, který byl student tam na Bonské univerzitě a studenti tam uspořádali velkou teda demonstraci proti okupaci Československa, tak mě tam pozvali, no tak jsem tam šla a teď jsem viděla, jak oni tak jako moc nějak nevědí, o co jde, ale prostě se chtěli setkat a ožrat se. Takže tam jako pár plamenejch slov, já jsem taky jako něco řekla, že prostě to je okupace a že to je nezákonný. Já nevím, co jsem řekla, nějakých takhle pár slov, ale hlavně tam mluvili takový ty aktivisti strašně plameně a prostě musíme zajistit mír na evropském kontinentě a tak. A pak prostě to skončilo a teda velká opravdu pijatika.
Pijatika. No a takže jste se rozhodli se vrátit? Ty se vrátila po praxi
no,
v Bonu?
No tak rodiče se vrátili asi po těch 10 dnech plánovaný dovolený. Já jsem se vrátila v září a začala jsem shánět práci. Nejdřív jsem pracovala ještě na nějakém projektu v krátkém filmu a pak jsem přes nějaký známý se dostala do televize. A tam jsem byla až do června, čili od nějakého, já nevím, listopadu do června jsem dělala asistentku režie, asistentku produkce na takovém pořadu, který se jmenoval Tajemství řeči. A bylo to vlastně takový jazykový koutky, čili úplně nepolitický, ale bylo to v takovém oddělení, který dělalo politické dokumenty, takže to tam všecko okolo tak jako žilo tou politikou. No a Palach se upálil, což pro mě byl takový jako úplně zásadní životní moment, protože on byl v rok starší než já a teď vlastně najednou člověk viděl jako takovýhle čin vlastně na protest proti tomu, co se děje, jak se to utahuje, jak prostě ty nějaký ideje, s kterými jsme všichni žili, jak jsou tak jako pomalu odsouvaný a zapomínaný. A že teda zvolil takovouhle formu protestu, takže jsem tehdy si řekla, že jsme měli takovou debatu s mojí kamarádkou Sylvií, že nikdy, nikdy, nikdy nevstoupíme do strany a nikdy, nikdy, nikdy nebudeme chodit s komunistou. Jsme si říkali, tak to nejméně, co můžeme teď udělat, prostě takhle jsme se rozhodli. A já, to bylo zajímavé, v televizi tehdy vystoupili publicisti, protože to vypadalo v první chvíli, že ten Palach je první z více, že se rozhodla nějaká skupina lidí a že on je pochodem číslo jedna. A několik takových výrazných publicistů té doby vystoupilo v televizi v takový improvizovaný debatě, kde jako prostě prosili další případný lidi, kteří mají tenhle úmysl, aby to nedělali a život je důležitý. A bylo to takový jako strašně intenzivní a emotivní a teda bohužel mám pocit, že se to nezachovalo, že to není záznam. No a já jsem dostala za úkol udělat takovou rešerši dopisů, který na to téma přišly do televize, takže to byl jeden z takových mých zajímavých úkolů, že jsem přečetla asi 300 dopisů a vypsala jsem nějaký z toho, co takový zajímavý moment.
A ty máš ale s Palachem ještě jednu takový zážitek.
No, já jsem tehdy se taky docela kamarádila s Olbramem Zoubkem a on dělal masku posmrtnou Palachovu a v té době už to vypadalo, že možná bude zájem tu masku jako nějak zničit, tak on rychle udělal 6 odlitků a ty dal mezi několik lidí, takových neúplně navázaných, jako kde byla naděje, že ty STBáci potom nepůjdou a nebudou to chtít zničit, tak jsem jednu dostala tu masku kolem jí uchovat do svobodných dob. Takže jednu dobu jsem to měla pověšený nad stolem, ale pak jsem si řekla, že přece jenom člověk neví, kdo všechno jako se vyskytuje v jeho okolí a tak jako jsem měla spousty spolužáků, občas jsme se setkávali doma a tak jsem to skovala. Pak jsem se dozvěděla o některých spolužácích, že byli, ne, že spolupracovali se STB, ale to už dávno potom, takže naštěstí se maska zachovala.
Maska se zachovala a visí ti teďka nad pracovním stolem, teď na ní akorát mám výhled, protože je přímo za tebou. Že takže tě Jan Palach provází takhle.
Provází mě životem.
Provází životem.
Ještě důležitá věc, že jsem se pořád v té době samozřejmě připravovala na ty zkoušky na FAMU, které byly někdy v dubnu. Bylo to pro mě hrozně zásadní, protože ta představa, že bych je neudělala, třeba ještě rok byla v televizi, byla dost hrozná, protože už mě tam všichni tak jako trošku štvali. Takový ty mačové různý, který tak se vytahovali na mladou holku, že jo, sotva vylezlou ze školy. A takže zásadní zkoušky, a ty jsem udělala. Takže veliký štěstí zavládlo, takže potom už i v té televizi to bylo takový radostný, že jsem viděla, že to už jako má svůj konec. No a potom byla taková jedna důležitý moment v mém životě, že jsem jela do Paříže, je to léto 69, věděla jsem, že jsem přijatá na tu školu, takže ještě takový jako prázdniny.
A to se mohla vycestovat?
A právě bylo ještě možné vycestovat, samozřejmě vždycky člověk musel mít jako výjezdní doložku a příslib valut. A to v té době bylo vlastně takový ještě relativně jednodušší než předtím. A byly obavy, že to brzo skončí, protože začal Husák něco vykřikovat, že hranice nejsou korzo a podobné nějaké řeči, ale ještě se mi to podařilo a jela jsem do Paříže a tam v tu dobu byla taková moje nejlepší kamarádka z výtvarky, která byla taková velká milovnice Francie. Už na té výtvarce chodila furt na francouzské filmy, milovala Gerarda Barryho, což byl, myslím, D'Artagnan ve Třech mušketýrech, učila se francouzsky a pořád říkala, že by chtěla žít ve Francii. A hned po maturitě, tak jak já jsem odjela do toho Německa dělat oper, tak ona odjela do Paříže dělat oper. No ale byla tam celý rok a dohodli jsme se, že přijedu na návštěvu k ní, budu tam s ní bydlet asi 10 dní, jsem tam byla. A tak to bylo takový hrozně intenzivní, protože zaprvé člověk měl tu Paříž jako takový ikonický město a teď poprvé v životě jsem byla na místech, o kterých jsme se v dějinách umění učili. A chodila jsem, protože ta Eva pracovala přes den, tak já jsem chodila po různých galeriích a tak jsem si to prostě hrozně užívala. Po večerech ona třeba mě tak jako vytáhla do nějakých restaurací, kde jsem jedla věci, které jsem v životě nejedla. Takový to bylo hrozně intenzivní. A pak prostě přišla chvíle, kdy jako jsem šla jako odjezdu, šla jsem na nádraží a na to fakt nikdy v životě nezapomenu. Eva mě šla doprovázet. Byl takový podvečer a já jsem vlezla do vlaku a ona teda tak jako stála na peróně a já říkám, tak co, tak kdy se zase uvidíme? A ona řekla, nikdy. Heleno, nikdy já tady zůstanu. A to bylo před celou dobu, co jsem tam byla, tak se o tomhle tom vlastně nějak jako nemluvila. Řekla mu to v tuhle chvíli a vlak se rozjel. A já jsem odjela, ona tak jako mizela na tom peroně, no fakt filmová scéna.
Takže jsi si uvědomila, že taková první tvoje blízká osoba, co emigrovala.
No a ještě celá ta situace, kdy mi to řekla, jak mi to řekla a asi měsíc poté se zavřely hranice. A tím jako opravdu ten kontakt byl zničený.
Ale vy jste se viděli ještě.
Psali jsme si a pak jsme se ještě jednou viděli a asi po 20 letech.
A to bylo, jestli se nepletu, že se za ním přijela zase do Paříže? Nebo že si nějak mohla vycestovat?
No, ona se nikdy nevrátila do Prahy a ještě s tím byla spojená jedna taková s Evou historka. Ona byla jedináček a já jsem, občas jsme se navštěvovali, takže já jsem znala její rodiče a tak, že já jsem k ní chodila na návštěvu. A když ona takhle odjela, emigrovala, tak já jsem občas chodila k těm rodičům na návštěvu, protože oni mě občas zavolali a zvali a na kafe a tak, tak jsme probírali. No a potom umřel ten táta a ta její máma mě zavolala, že teda bude pohřeb a že tam přijede i část jeho rodiny, s kterou se vůbec nestýkali, protože tam byly nějaký konflikty, ale na pohřeb přijedou a že nevědí, že Eva je emigrantka. A jestli bych nemohla na tom pohřbu dělat Evu. Takže byl pohřeb, kde já jsem, ona mi přinesla, jsem měla takový tmavomodrý kabát, nic jinýho. A ona mi přinesla takový černý silonový šátek, který jsem si uvázala na hlavu a teď jsme tam vedle sebe stáli a teď tam proběhl pohřeb a pak tam chodili nějaký ty jeho příbuzný a říkali, Evičko, ty jsi tak vyrostla, teď my tě pamatujeme jako takovouhle holčičku, no ty seš taková velká, já jsem tak jako přijímala ty kondolence. A pak jsem přišla domů, tam seděl můj táta, kouřil fajfku a čet noviny.
To je scéna jak z Formana, úplně.
A všecko to bylo ze života.
Všechno to bylo ze života a jenom ještě Eva, pro mě je to postava, mám, jestli se to nepletu, tak že to nějak plně ten život v Paříži nedopad dobře, ne?
No, měla to těžký a stala se alkoholičkou, což jsem pak zjistila po těch 20 letech, když jsem ji navštívila, ale ona se tomu setkání bránila, ale nebrala mi telefon a já jsem prostě za ní šla. Zazvonila jsem a ona mi tehdy otevřela, takže už se mě nemohla zbavit, jakkoliv se o to snažila. Snažila se, aby to nikdy bylo nikdy. A když jsem tam přišla do toho bytečku podkrovního, tak tam visel můj portrét z výtvarky, který dělala. No tak to bylo takový dojemný. No. A pak až po nějaký době, to bylo rok 88, no a pak po roce 90 bylo snadné se tam dostat, tak jsem tam nějak jela. V těch 90. letech jsem šla do toho domu, kde ona bydlela. Ta domovnice řekla, že slečna Eva se odstěhovala, neví se kam. Kontakty všechny zmizely. A pak po nějaké době jsme se dozvěděli, že byla nalezená mrtvá na ulici, jako někde na lavičce umrzla a byla pohřbená v hrobě pro bezdomovce.
No.
Tak a já jsem
nejpříběh
odjela do Prahy a začala jsem studovat na FAMU. Ale to už asi bude další část, ne?
To asi bude už další část, takže tím dáváme takovej teaser na další díl, kterým otevřeme tvoje studium na FAMU v roce 1969. Probereme všechny tvoje první filmové pokusy, dostaneme se k práci pro krátký film a k setkání s tátou mým budoucím,
no,
s Michálem Třeštíkem.
Zatím jsem pořád Helena Bémová.
Zatím jsi pořád Helena Bémová a začínáš na FAMU.
Ano.